satversmes tiesa šīs apstrīdētās normas vērtējot pēc tām prasībām, kas ir satversmes tiesa likumā atzina šiem prasījumiem, nav pietiekams juridiskais pamatojums, lai varētu lietu ierosināt. Tā lielākā bāža, varbūt pieteikuma iesniedzējiem, bija par to, ka šīs normas un konkrēti šīs līgums starp ASV un Latviju nenodrošinās viņiem cilvēktiesību aizsardzību. Taču satversmes tiesa norādīja, ka Amerikas Savienotās valstis ir ratificējušas Eiropas padomes konvenciju par kibernoziegumiem un saskaņā šo konvenciju ASV ir saistoša arī Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencija. Tas nozīmē, ka šajā izdošanas procesā Amerikai jānodrošina tieši tāda pati cilvēktiesība aizsardzības garantija, kā tas būtu jāatdzera Eiropas valstīm.